Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Alhamisi Agosti 22 mwaka wa 2024. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Chuchu Radio Zanzibar, Radio RFM Kisangani, Radio Tumaini Kipese DRC, Lulu FM Malindi, Sauti ya Mwananchi Nakuru na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, majadiliano kuhusu mzozo wa shilingi bilioni 13 kati ya tume ya kuajiri walimu nchini Kenya na vyama vitatu vya walimu yamegonga mwamba kuhusu swala la mishahara ya walimu. Walimu wanasema nini?
Tunaambia walimu wote wakae mbali sana na mashule. Ile distance watakuwa nayo na mashule iwe ya umbali wa kutosha.
Na katika taarifa nyingine, mamlaka ya anga ya Somalia inatishia kusimamisha safari zote za ndege za shirika la Ethiopian kuelekea Somalia kuanzia Agosti 23.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Idi Ligongo anakusomea habari za dunia.
Waziri wa ulinzi wa Israel Yoav Gallant anasema jeshi lake linahamisha malengo yake taratibu kutoka Gaza kwenda mpaka wa kaskazini wa Israel na Lebanon, huku Israel na wanamgambo wa Hezbollah wanaoungwa mkono na Iran wakifanya mashambulizi mapya ya kuvuka mpaka Jumatano. Baadaye Jumatano, Rais Joe Biden wa Marekani na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu walizungumza kwa njia ya simu kuhusu vitisho vinavyoikabili Israel. Viongozi hao wawili walizungumza kuhusu juhudi za Marekani kuiunga mkono Israel dhidi ya vitisho vyote kutoka Iran, yakiwemo makundi ya kigaidi ya Hamas, Hezbollah na Wahodhi, kujumuisha katika uwepo wa kijeshi wa Marekani unaoendelea, taarifa ya White House imesema. Biden pia amesisitiza umuhimu wa kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano na kuachiliwa kwa mateka. Bunge la Iran limepiga kura ya kutokuwa na imani kwa mawaziri waliopendekezwa na Rais Masoud Pezeshkian ili kuanzisha rasmi serikali yake katika utawala wa 14. Pezeshkian hapo awali alisema amepata idhini kutoka kwa ngazi za juu zaidi za mfumo wa nchi kwa wateule wake wote. Pezeshkian aliingia madarakani baada ya kushinda uchaguzi wa ghafla mwezi uliopita, kufuatia kifo cha Rais Ibrahim Raisi mwenye msimamo mkali katika ajali ya helikopta mwezi Mei. Kabla ya kura ya bunge Jumatano, Pezeshkian alisisitiza bungeni kuwatetea mawaziri waliopendekezwa na kusisitiza kwamba uteuzi wao ulipata kibali kutoka kwa kiongozi mkuu wa nchi. Alisema kuwa awamu ya 14 imejitolea kutelekeza na kutekeleza na kufuata sera za jumla za mfumo kama ilivyoainishwa na kiongozi mkuu Ali Khamenei. Mamlaka ya usafiri wa anga ya Somalia imetishia kusimamisha safari zote za ndege za shirika la ndege la Ethiopia kuelekea nchini humo, vyombo vya habari vya serikali vimesema Jumatano, kitendo cha hivi karibuni kabisa katika mzozo wa muda mrefu unaohusu jimbo la Somaliland lililojitenga. Patrick Nduimana na ripoti kamili.
Addis Ababa ilisaini mapema mwaka huu mkataba wa maelewano na Somaliland kukodisha kilomita 20 za pwani katika kipindi cha miaka 50, kuiruhusu Ethiopia sio na bahari kufika kwenye pwani. Kwa upande wake, Somaliland, ambayo ilitangaza uhuru wake kwa kujitenga na Somalia mwaka 1991, imesema Ethiopia itakuwa nchi ya kwanza kuitambua rasmi Somaliland kama taifa, hatua ambayo haijathibitishwa na Addis Ababa. Ndege za Ethiopia Airlines zinasafiri hadi mji mkubwa wa Somaliland wa Hargeisa na mji mkuu wa Somalia Mogadishu na miji minne ya majimbo ya Somalia. Mamlaka ya anga ya Somalia, SCAA, imesema Ethiopia Airlines inayomilikiwa na serikali, shirika kubwa la ndege barani Afrika, halijashughulikia malalamiko ya hapo awali kuhusu masuala ya uhuru na limeondoa taarifa za safari kuelekea Somalia na kubakiza tu namba za viwanja vya ndege. Hatua hii inazidisha wasiwasi wa awali na kudhoofisha uhuru wa Somalia, SCAA ilisema katika barua iliyochapishwa na vyombo vya habari vya serikali. Ikiwa masuala haya hayatakuwa yametatuliwa ifikapo Agosti 23, SCAA haitakuwa na budi ila kusimamisha safari zote za ndege za Ethiopia Airlines kuelekea Somalia kuanzia tarehe hiyo.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote cha Nigeria kitakachozalisha mapipa 650,000 ya mafuta kwa siku kinafanyiwa majaribio ya kuzalisha petroli huku kikitarajiwa kufanya kazi kikamilifu kufikia katikati ya Septemba kwa mujibu wa dokezo la kampuni ya kufuatilia IIR Energy. Kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote chenye thamani ya dola bilioni 20 kilichojengwa na tajiri mkubwa zaidi barani Afrika Aliko Dangote katika viunga vya jiji la Lagos, Nigeria, kilianza kufanya kazi Januari baada ya kuchelewa kwa miaka mingi. Dangote ambaye hadi sasa anazalisha tu dizeli na aina ya mafuta mengine, awali alisema kuwa uwasilishaji wa petroli kutoka kwenye kiwanda cha kusafisha mafuta utaanza Julai. Kabla ya hapo kiwanda hicho kilikuwa na lengo la kuanza kutengeneza mafuta ya mashine ifikapo mwezi Mei. Na mwakilishi maalumu aliyeteuliwa na Umoja wa Mataifa Richard Bennett Jumatano amethibitisha kwamba viongozi wa Taliban nchini Afghanistan wamemkatalia kuingia nchini humo. Bennett alitoa wito kwa Taliban kuondoa marufuku ya kusafiri na kuanzisha mazungumzo ya kujenga kusuluhisha tofauti zilizopo. Ametoa kauli hiyo siku moja baada ya Taliban kuripoti kwamba wamepiga marufuku kuingia nchini humo kwa madai ya kueneza propaganda. Msemaji wa Taliban Zabihullah Mujahid aliweka wazi uamuzi huo kwa shirika la utangazaji la Afghanistan Tolo News Jumanne jioni. Ameshutumu mwakilishi huyo wa Umoja wa Mataifa kutoeleza ukweli wa yanayoendelea nchini humo na kutoa taarifa za uongo kwa jumuiya ya ulimwengu. Tangazo la umma la Taliban la kutoniruhusu kuingia Afghanistan ni kurudisha nyuma ushirikiano wa Umoja wa Mataifa na jumuiya ya kimataifa kuhusu haki za binadamu, Bennett amesema.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Kongamano la chama cha Wademokrat limeingia katika siku yake ya tatu huko Chicago. Katika kikao cha Jumatano usiku, gavana wa jimbo la Minnesota Tim Walz alikubali rasmi uteuzi wa kuwa mgombea mwenza wa Kamala Harris. Mwenzetu Huba Abdi ambaye anafuatilia kongamano hilo anatuambia nini wajumbe wanasubiri kusikia kutoka kwa Tim Walz.
Kama ulivyotanguliza kusema kweli kwamba watu wengi hawamjui, lakini na wengi wanatarajia kumsikiza sasa amepanga nini na Kamala Harris katika kujipanga ili kufanikisha malengo yao iwapo watatoa ushindi katika uchaguzi wa Novemba. Mambo mengi yamezungumziwa na watu, lakini kikubwa zaidi wengi wanatarajia usiku wa leo atakapokuwa anazungumza asizungumze sana katika kuishambulia ile upande mwingine, upande wa Republican, lakini sasa awe anaweka mezani sera ambazo wamepanga, masuala ya economy, ya uchumi ambao kwa watu wengi wanaona kwamba chini ya Rais Biden kidogo imekuwa na hajafanya vizuri sana, lakini haya ni kulingana na wadadisi. Lakini kulingana na chama cha Democrat, wao wanaona kwamba swala hili la uchumi wameliangazia na wanafanya vizuri na wamefungua uchumi na kufungua ajira pia. Lakini Tim Walz pia wakati wake itakuwa ni kuzungumzia masuala ya uhamiaji, swala ambalo sio tu upande wa Democrat ambao unazungumzia zaidi, lakini pia upande wa Republican. Swala hili la uhamiaji ni moja ya masuala makuu ambayo yamekuwa yakijadiliwa hata katika mkutano wa chama cha Republican ambao ulikuwa katika jimbo la Wisconsin.
Na kati ya wazungumzaji ambao wanasubiriwa pia ni rais wa zamani Bill Clinton. Sijui yeye katika ripoti ambazo umezipata atagusia nini zaidi, atazungumzia nini zaidi.
Bill Clinton pamoja na spika wa zamani Nancy Pelosi ni baadhi ya viongozi ambao leo watakuwa wanasimama katika jukwaa katika ukumbi wa United. Kwao nadhani zaidi itakuwa ni kama viongozi wa jana waliozungumza kama vile Barack Obama. Wengi watakuwa sasa ni kuwashawishi wapiga kura. Kumbuka kulingana na taarifa nyingi zinaonyesha kwamba wapo watu wengi ambao hawajashawishika baina kati ya upande wa Republican au Democratic, ni wapi watapiga kura. Kwa hivyo wale ni watu ambao hawajafanya maamuzi. Nadhani kuwaleta viongozi kama hawa kwenye majukwaa ama katika jukwaa kama la United ni kujaribu kuwashawishi wapiga kura, kujaribu kufanya maamuzi yao ya haraka, kwa sababu siku chache zimesalia kabla ya uchaguzi mkuu wa Marekani. Kwa hivyo viongozi kama Clinton, Nancy Pelosi na viongozi wengine kama gavana wa Pennsylvania Shapiro watakuwa wanashawishi wapiga kura kufanya maamuzi yao mara moja.
Lehuba Abdi akizungumza nasi kutoka Illinois, Chicago. Hii unaendelea kusikiliza ni Kumekucha Afrika. Hivi sasa namkaribisha tena Idi Ligongo aendelee kusomea habari zaidi za dunia.
Tume ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa na waangalizi wa kimataifa wanaitaka serikali ya mpito ya Bangladesh kuruhusu vyombo vya habari kufanya kazi bila hofu ya kusumbuliwa na kuhakikisha uwajibikaji kwa mashambulizi dhidi ya waandishi wa habari wakati wa vuguvugu la maandamano makubwa nchini Bangladesh ambalo lilimfukuza waziri mkuu wa zamani Sheikh Hasina madarakani Agosti 5. Waandishi wa habari kadhaa walijeruhiwa na takriban watano wameuawa. Waandishi wa habari wamepigwa, kulazimishwa kufuta picha zao kwenye kamera na kupigwa na polisi wakati wakiripoti juu ya machafuko yaliyoanza Juni na kuzidi Julai. Waandishi wa habari wanasema bado wanapokea vitisho huku kukiwa na muendelezo wa machafuko kati ya makundi yanayoshindana yanayomuunga mkono na kumpinga waziri mkuu wa zamani Hasina. Na maafisa wa polisi waliojifunika nyuso zao nchini Romania Jumatano walivamia tena nyumbani kwa Andrew Tate, maarufu kwa kutoa maoni mbalimbali mtandaoni, ambaye anasubiri kufikishwa mahakamani kwa mashtaka ya ulanguzi wa binadamu, ubakaji na kuunda genge la uhalifu ili kuwatumia wanawake kingono. Shirika la kupambana na uhalifu la Romania DICOT limesema lilipekua nyumba 4 mjini Bucharest na kaunti ya karibu ya Ilfov kuchunguza madai ya biashara haramu ya binadamu, ulanguzi wa watoto, kujamiana na watoto na taarifa zenye ushawishi za utakatishaji fedha. Shirika hilo liliongeza kuwa vikao vyake vitafanyika baadaye katika makao makuu yake. Msemaji wa Tate, Matei Petrescu, kuhusu tukio hilo amesema pamoja na mashtaka katika hati ya upekuzi kutowekwa wazi, wanatambua tuhuma za biashara ya binadamu na utakatishaji fedha.
Hii unasikiliza ni Sauti ya Amerika katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Baada ya kuzifuata habari za dunia na mwenzangu Idi Ligongo, sasa tuendelee na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari. Majadiliano ya Jumatano yanayozunguka mzozo wa shilingi bilioni 13.3 kati ya tume ya kuajiri walimu nchini Kenya, TSC, na vyama vitatu vya walimu nchini humo yamegonga mwamba kuhusu masharti ya mishahara ya walimu chini ya mkataba wa maelewano wa 2021-2025, hata ingawa tume hiyo inaelezea mwafaka umepatikana kumaliza mgomo huo uliopangwa wiki ijayo shule zitakapofunguliwa. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Tunaambia walimu wote wakae mbali sana na mashule. Ile distance watakuwa nayo na mashule iwe ya umbali wa kutosha.
Kutibuka kwa mazungumzo hayo ya Jumatatu kati ya tume hiyo ya kuajiri walimu TSC, chama cha kitaifa cha walimu NAT, muungano wa kitaifa wa walimu wa shule za sekondari na vyuo KUPET, na muungano wa walimu wa elimu ya mahitaji maalum ya Kenya KUSNET, kumeibua wasiwasi miongoni mwa wazazi waliotaraji kuwa maafikiano yangefikiwa kuondoa mgomo uliopangwa wiki ijayo Jumatatu Agosti 26 wakati mhula mpya wa masomo unapoanza.
Shule hazitafunguliwa Jumatatu Jumatatu walimu wawe tayari na wakae mbali na mashule.
Ingawa TSC imetangaza kwa kupitia majadiliano ya Jumatano, serikali imeahidi kutoa fedha zinazohitajika kwa ajili ya utekelezaji wa awamu ya pili ya mkataba wa maelewano wa mwaka 2021 hadi 2025 kuanzia Julai mosi mwaka huu, kuwezesha mapitio mapya ya mishahara ya kimsingi ya kati ya 30% na 70%. Vyama vya walimu vinasema masuala mengine yaliyowekwa kwenye meza ya mazungumzo hayakutatuliwa na hivyo mgomo uliotangazwa ungalipo, anavyoeleza Omboko Milemba, mwenyekiti wa muungano wa kitaifa wa walimu wa shule za sekondari na vyuo KUPPET.
Waliweza kusema kwamba wanazo pesa za kulipa CBA yote, lakini haya mambo mengine yote mane wakasema hawana, na tukawaambia warudi waweze kusumuza na treasury ili watuletee ripoti ya haya maneno mengine manne ambayo yanabaki. Kwa hivyo hatukuafikiana, mgomo bado unaendelea.
Kupitia taarifa kwa vyombo vya habari, tume ya kuajiri walimu TSC imedai kuwa tayari imehakiki miongozo ya ukuaji wa taaluma ya walimu, inaendelea na uwasilishaji na ulipaji wa makato ya kutoka kwenye mshahara wa walimu, kwamba walimu sasa wanaweza kufikia hospitali za umma na za kibinafsi chini ya bima ya afya walimu kwa wepesi. Aidha, TSC inaeleza kuwa serikali imetoa rasilimali kwa ajili ya kuanoa walimu kwa utekelezaji wa mtaala mpya wa elimu ya umilisi na kuzingatia umahiri maarufu kama CBC, kuwapandisha vyo walimu 51,232 na wengine 20,000 zaidi kila mwaka. Hata hivyo, bwana Milemba amepuuzilia mbali taarifa hiyo na kusisitiza kuwa tume hiyo imegairi kutoa mfumo wa utekelezaji wa masharti yaliyowekwa kwenye meza ili kufuta mgomo unaonukia wiki ijayo.
Na kama walitoa taarifa ya kwamba tayari tushasikizana, tumemaliza mambo, hiyo si ukweli, ni porojo na imefanywa kwa njia ambayo si nzuri ya kuendelesha mazungumzo tunapoenda mbele.
Je, mbona sekta ya elimu nchini Kenya inakumbana na vizingiti hivi vya mara kwa mara hata baada ya pande husika kusaini mikataba ya pamoja ya maelewano? Kikechi Kombo, mfuatiliaji wa masuala ya elimu nchini Kenya, anaeleza.
Na kwamba swali hili linajiri kwa sababu ya itikisadi kwa upande mmoja, upande kwamba hali ya uchumi ya Kenya haijakuwa nzuri, na hapo ndio kwamba wakati fulani serikali pia inachelea kutekeleza wajibu wake, kwa sababu kwamba tume inaajiri walimu ya TSC iko tayari kutekeleza, lakini upande kwamba wanapouliza nini wizara ya fedha, nao wanakuwa na ule uchechefu wa hela, kwa hivyo upande kwamba wanahairisha. Tena kitu kingine ambacho kimechangia pakubwa sana katika swala hili ni serikali kubadilisha serikali kutoka serikali moja hadi nyingine.
Mpaka sasa haijulikani wapo serikali itaidhinisha awamu nyingine ya majadiliano kuondoa utata unaozunguka ufunguzi wa mhula wa tatu wa elimu kabla ya Jumatatu wiki ijayo. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kabla ya kuendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, tupumzike na kibao hiki cha muziki.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Afisa mmoja wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani alikuwa nchini Nigeria wiki hii kwa matukio muhimu na maafisa wa nchi hiyo na wale wa Jumuiya ya Uchumi ya Nchi za Afrika Magharibi ECOWAS kuhusu matumizi ya akili mnemba na masuala yanayohusiana na teknolojia. Timothy Obiezu anaripoti kutoka Abuja juu ya mikutano hiyo na Mallory Stewart, naibu waziri wa mambo ya nje katika idara ya udhibiti wa silaha, uzuiaji na uthabiti. Patrick Ndwimana anaisoma ripoti kamili.
Ziara ya siku mbili ya Mallory Stewart nchini Nigeria ilikuwa sehemu ya dhamira ya Marekani kuimarisha ushirikiano wa kiusalama barani Afrika. Stewart alikutana mjini Abuja na maafisa wa Nigeria kutoka Jumuiya ya ECOWAS kuendeleza mazungumzo juu ya kutumia kwa nia njema akili bandia katika app za kijeshi. Alizungumza na waandishi wa habari Jumatano.
The US government has been working with right now 55 other countries, hopefully more, including some African nations.
Serikali ya Marekani imekuwa ikifanya kazi kwa sasa na mataifa 55 kwa matumaini ya kushirikiana na mataifa zaidi yakiwemo mataifa ya Afrika kukubaliana juu ya kutumia kwa njia njema akili bandia katika muktadha wa kijeshi kwa kutumia AI kwa njia inayozingatia sheria za kimataifa kwa kutambua upendeleo wa asili wa binadamu.
Stewart aliendelea kwa kutambua mapungufu ya akili bandia.
We've learned the hard way inherent human bias built into the AI system, right? AI systems upon AI systems leading to maybe misinformation.
Tumejifunza kwa njia ngumu upendeleo wa asili wa binadamu uliojengwa ndani ya mifumo ya AI. Kwenye mifumo ya AI na kupelekea pengine taarifa potofu inayotolewa na anayechukua maamuzi. Na kwa hivyo juhudi kupitia mchakato wetu wa tamko la kisiasa ni kusikia kutoka kwa nchi nyingi iwezekanavyo ambazo ziko katika hatua kutumia akili bandia katika jeshi lao ili kuona jinsi ya kupunguza athari.
Katika muongo mmoja uliopita, eneo la kusini mwa jangwa la Sahara, ikiwemo Nigeria, limeshuhudia ongezeko la mashambulizi mabaya yanayofanywa na makundi mengi yenye silaha. Haijabainika ikiwa makundi hayo yanatumia tayari akili bandia dhidi ya serikali kama serikali ya Nigeria kwa mfano. Mwaka jana, ripoti ya taasisi inayofuatilia ugaidi wa kimataifa imelitaja eneo hilo kuwa kitovu cha ugaidi wa kimataifa, likichangia kwa karibu 60% ya vifo vinavyohusiana na ugaidi. Mamlaka za Nigeria zimekuwa zikiongeza juhudi kutumia akili bandia katika operesheni za kijeshi, huku zikitambua kwamba kuidhinisha matumizi ya akili bandia itahitaji sera maalum za Afrika kushughulikia hofu hiyo. Mchambuzi wa masuala ya usalama Kabiru Adam kutoka Beacon Consulting anasema kutumia akili bandia katika operesheni za kijeshi kuna faida.
Given the position of the US in terms of its military capacity and might and its technological advancement, it will definitely be in a position to support Nigeria's desires, especially
kwa kuzingatia nafasi ya Marekani katika suala la uwezo wa kijeshi na maendeleo ya teknolojia. Bila shaka itakuwa katika nafasi ya kuunga mkono matakwa ya Nigeria, hasa kama inaweza kuweka mambo ya kipekee ndani ya anga ya usalama ya Nigeria. Hatuwezi kujitenga na jumuiya ya kimataifa. Akili mnemba imeingizwa katika usalama, kwa hivyo inabidi tufanye hiyo, lakini tunahitaji kuwa na ufahamu wa miundombinu inayosaidia kwa ajili ya teknolojia nzuri. Umeme ni moja ya miundombinu hiyo ya utamaduni.
Mwezi Juni, mawaziri wa Afrika kwa kauli moja waliidhinisha mkakati wa kihistoria wa akili bandia wa bara la Afrika ili kuendeleza mstakabali wa kidijitali wa Afrika na matarajio ya maendeleo. Na wiki iliyopita, Umoja wa Afrika uliidhinisha kutumiwa kwa akili bandia katika sekta za umma na binafsi katika nchi wanachama ikiwemo Nigeria. Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Idi Ligongo akusomee muktasari wa habari za dunia.
Waziri wa Ulinzi wa Israel, Yoav Gallant, anasema jeshi lake linahamishia malengo yake taratibu kutoka Gaza kwenda mpaka wa kaskazini wa Israel na Lebanon, huku Israel na wanamgambo wa Hezbollah wanaoungwa mkono na Iran wakifanya mashambulizi mapya ya kuvuka mpaka Jumatano.
Matangazo alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Moridhi, naitwa Patrick Nduimana. Hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Shirika la maendeleo ya kimataifa la Marekani USAID hivi karibuni lilitangaza sera mpya ya jinsi ya kuimarisha mchakato wa kufufua ustawi wa kimataifa na utawala wa kidemokrasia duniani. Nina imani kuwa sera hii mpya itasaidia timu za USAID za demokrasia, haki za binadamu na utawala kufanya maendeleo makubwa katika kuimarisha demokrasia na wanademokrasia kote duniani, alisema Samantha Power, msimamizi wa shirika hilo la Marekani la maendeleo ya kimataifa USAID. Kuendeleza demokrasia, haki za binadamu na utawala maarufu kama DRG kwa kifupi duniani kote ni dhihirisho la maadili ya Marekani. Hiyo hamu ya kujiamulia, kuweza kuguswa dhidi ya uovu na ukandamizaji, kutembea kwa heshima na kufanya hivyo kwa ajili ya watoto wako, zaidi ya yote kuweza kufanya hivyo, hizi ni nguvu ambazo hazipaswi kupuuzwa nadhani, kwa sababu nguvu hizo za ukandamizaji hujaribu tena na tena kufanya hivyo, alisema Samantha Power. Inatufanya kutumia mbinu mpya katika kutoa usaidizi unaoendelea kwa watetezi wa demokrasia walio mstari wa mbele ulimwenguni kote, wanapoimarisha taasisi za kidemokrasia na kuimarisha ushirikiano wa kiraia na kurejesha kanuni zinazosisitiza demokrasia. Pia itaratibu juhudi za kukabiliana na ongezeko la ukandamizaji wa kidijitali na kulenga chanzo chake. Tunashirikiana na wanasheria, majaji, wabunge, mashirika mengine ya usimamizi ili kuandaa mikakati na viwango vya kimataifa kuhusu matumizi ya teknolojia. Tunaunga mkono mipango inayolenga kuongeza uwazi kuhusu namna viongozi waliochaguliwa wanavyotumia teknolojia na jinsi wanavyotumia data. Sehemu kubwa ya sera ya DRG itakuwa kubuni mipango ambayo inakuza utamaduni wa kisiasa unaoheshimu kanuni za demokrasia, alisema msimamizi Samantha Power. Ni kwa utamaduni wa uadilifu, uaminifu na uwajibikaji ambapo taasisi zetu za kuimarisha kazi zitakuwa na matokeo yake ya kudumu. Ni ikiwa tu majaji hawana upendeleo, ndipo mifumo ya haki inaweza kutekelezwa kwa utawala wa sheria. Ni iwapo tu walio madarakani wataruhusu ushindani wa kweli na bila shaka kukubali matakwa ya wananchi, ndipo tu uchaguzi hatimaye utakuwa huru na wa haki. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.